Jeg syns det er høyere tempo, høyere kvalitet, og jeg syns nivået rett og slett er bedre enn det var i fjor. Da. Ja. Og det vet jeg at det er flere som kjenner på sjøl òg. At det går litt fortere, det er litt mer intensitet, hurtigere omstillinger. Det er liksom det meste blir gjort litt hurtigere, da. Føles det i hvert fall.
Ja.
Så får vi nå se det når vi får første treningsmatchen, når det eventuelt kommer.
Altså, her sier Kristoffer Zakariassen, Rosenborgs beste spiller i 2020, rett ut at nivået i oppkjøringa i år er bedre enn nivået var i oppkjøringa i fjor. Zakariassen er ikke en mann jeg tar for å skryte på seg mer enn jeg må heller, Petter, så det betyr vel at Rosenborg er ute, da?
Ja, og kanskje er det ikke sånn kjempeoverraskende at han sier det heller, for at han er jo kanskje den fremste eksponenten for det de har trent mest på så langt, da. Altså det med kapasitet, innsats, sprenging, rett og slett. De har hatt sånn lovslager, ikke sant. Så, ja. Så at han liker det som har skjedd så langt, det er jo ikke så overraskende. Men det er jo fint at han beskriver en stemning og en situasjon som er bedre enn i fjor. Vi har jo hørt Åge sagt det, at de tester bedre nå enn de gjorde i fjor.
Ja.
Jeg har vel ennå til gode å høre en fotballtrener si at vi tester dårligere nå enn vi gjorde i fjor. Men allikevel, det er jo positive signaler som kommer fra sesongoppkjøringa så langt.
Ja, men det er jo, jeg skal jo si at det klippet her er jo midt i et intervju med Zakariassen i forrige uke, og han sier jo i forkant av det at BIP-testsvarene var tydelige, den var bedre enn i fjor, og han snakker om intensitet i spillsekvensene, det er høyere tempo, folk orker mer, og det virker å komme tilbake fra ferie i bedre form. Altså som tidligere skigubbe, kaller jeg det, Svendt-Ore, som elsker tunge motbakkeintervaller, og at det fråder litt sånn rundt kjeften på folk og sånt, det her må jo være musikk i dine ører.
Det er musikk i mine ører, for jeg tror jo på at trening virker også i fotball. Jeg tror ikke at fotballkroppene er så veldig annerledes enn andre kropper, om det er ski, eller om det er orientering, eller om det er mosjonisten som er ute, så er det sånn at trening virker. Og fotball har, sånn som er mitt blikk på fotball i hvert fall, så har det blitt mer og mer enn utenlandsidrett. Det er høyere og høyere tempo, det er flere og flere spillere som legger ned en større og større jobb i hver kamp. Sidebackene er ikke noen som står back lenger, sidebacken jobber opp og ned langs sida av kampen igjennom. Og det å komme seg etter hvert løp, og det å være klar til neste maksløp igjen, det handler jo om å ha fysiologien, utholdenheten på plass, da må det trenes på.
Ja, det er slutt på hoftefest på toppår, slik vi kunne se i gamle dager. Men fredag da, så får vi se da, om det her stemmer, for da er det endelig en fotballkamp igjen. Adressa sender, du og jeg skal kommentere kampen, Petter. Det pleier å bli mye tullprat, men det er lenge siden jeg har vært så spent på en treningskamp.
Ja, det er vel eneste jeg som har sett Rosenborg spille av oss to i år. Det var jo den internkampen på Frøya, det var jo morsomt. Her har jeg jo snakka mye om, det var oppløftende. Så var det vel en del dårlig forsvarsspill, og det får man jo testa ja, kanskje litt bedre nå, når man møter en motstander, ikke bare spiller mot seg sjøl på et vis. Og man spiller jo utendørs, som helt 5 plussgrader på fredagen, så det blir jo litt vårstemning, rett og slett, på Stjørdal. På Mus Arena. Ja, vi skal jo sitte ute via, så jeg sjekka veivarselet.
Men Svein Tore, altså, du er altså innstilt som nestleder i styret. Svein Tore Samdal, da, for dem som skulle være i tvil. Og av vår kommentator Bigge Løfaldli er da Samdal omtalt som arveprinsen med tanke på å bli styreleder i dag. Det skal vi spørre deg om etterpå. Men hvordan har Rosenborg-livet ditt endra seg etter ett år i styret? For du ble jo valgt inn i styret som styremedlem i fjor.
Det er jo at den har kommet tettere på og skjønner mer av alle mekanismene. For det er jo én ting er jo sporten, men en annen ting er jo økonomien. Det er jo en stor bedrift. Det er en storomsettende bedrift med mange, mange ansatte og med utrolig mange interessenter. Så det har jo vært kjempespennende i så måte. Men akkurat mitt Rosenborg-liv fra tidligere, det har vært som ivrig supporter og som har vært brunne for Rosenborg og vært på mye kamper. Og det har ikke endra seg så mye for meg som det har gjort for mange andre under koronaen. For når det har vært begrensning, så har vi likevel som styremedlemmer hatt anledning til å være på det aller meste av kamper. Og det har jo vært fint i så måte for å følge den delen av Rosenborg òg. Men som styre så er jo Rosenborg en større enhet enn bare laget. Det er jo hele økonomien. Og som styre så er det viktigste vi holder på med, det er å se inn i krystallkula og legge til rette for at vi har rammebetingelser for oss å utvikle klubben til å bli noe mer enn det den er i dag i fremtida.
Men er du mer opptatt av at det går bra nå sportslig, at de vinner kampene, for at du liksom sitter litt med Rosenborg-drakt sjøl, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg tror kanskje at den har har mer bakgrunnsinfo og vet mer om hva som skjer på den sportslige siden, og så skjønner han mer av at han kan ikke forvente at det vinnes hver gang som supporter som satt på tribunen, så var det jo en forventning til at Rosenborg vil være en kamp. Men nå vet han litt mer om hva som ligger der, og hva slags planer som ligger der, og hva som skal bygges stein for stein, og at det er en langsiktig plan bak det, og da kan han være litt mer tålmodig med resultatet av.
Hvis Rosenborg skal spa opp penger for Sivert Mansverk da, som er en greie nå. Får du vite om det på forhånd?
Ikke. Som styre så er vi ikke involvert i navn egentlig. Styret gir jo rammet og stoler på at det er en administrasjon og en sportslig ledelse som forvalter det på en god måte. Så de har jo et budsjett å forholde seg til, og da blir det opp til dem å forvalte budsjettet på en best mulig måte for å bygge et lag for sesongen her og for videre sesonger fremover.
Så du vet ikke, du ringer ikke til deg og Koteng og flere for å si at nå skal vi kjøpe Mansverk, altså. Det ikke sånn det funker?
Nei, men med Mansverk så er det jo sånn at der var det jo det som ble diskutert der, det var jo en litt annen ramme enn det på vanligvis på spillere, så det blir jo tematisert i et styremøte, og de argumenterer jo for hvorfor de er så ivrige på å få inn han. Ja. Og da er det jo bare for oss som styrer oss å si at det løser dere innenfor de rammene dere har, og så stoler vi på at det dere gjør, det blir riktig.
Mange millioner har Rosenborg fått for å kjøpe Mansverk nå? Snakker vi 10 millioner, 12 millioner?
Han har ikke fått noen kroner til hele tatt for å kjøpe Mansverk. Han om ikke har et budsjett å forholde seg til, og det styrer han godt innenfor.
Det tror jeg ikke på, Petter.
Ja, altså, Åge har jo allerede sagt at han må ta en ekstra runde til styret for å eventuelt kjøpe Mansverk, så han har jo vært innom Samdal og Co.
Ja da, ja. Nei, ja, vi skal... Vi går på introen. Den første er junior verdensmester på ski, har vært landslagstrener på ski, ekspertkommentator på ski. Hvorfor i alle dager har vi booket deg som gjest, Sven Tore Samdal? Skjønner du det selv, eller? Hvor...
Nei, men nå tror jeg jo det å ha holdt på med ski, jeg har jo en utdannelse der, jeg har et hovedfag i idrett med fordypning i fysiologi, og på grunnlaget der så var vi jo inne i fotball, og jeg har spilt fotball selv, og alltid vært interessert i fotball. Kan en idrett, så kan en også aspekter av fotball. Det er kanskje noe av det på den taktiske biten og sånt som en ikke kan på like høyt nivå som dem som virkelig har holdt på med, men... På treningssiden så vil jeg nå påberope meg at jeg har kanskje mer kompetanse enn mange fotballtrenere, for jeg tror fotballen har mye å lære fra andre idretter, men jeg også anerkjenner at fysiologi, det at kroppen fungerer og er trent på et høyt nok nivå, det er en viktig bestanddel. Det er ikke bare å sette opp om du skal ha 4-3-3 eller 4-2-3-1 eller hva du skal ha for noe. Det er ikke der diskusjonen må ende opp. Det handler jo om også å trene opp kapabiliteter til at hver enkelt spiller gjør en jobb som er større enn det som du gjør på det motstanderlaget klarer å gjøre. Og det burde ha vært mer fokus på i trenerkurs i fotball, og det har vært mer fokus på i faglige diskusjoner som ligger i fotballen, og det med den fysiologiske treningen da.
Vi skal snakke mer om det, fordi det er jo grunnen til at det er jo antageligvis litt derfor du sitter i Rosenborg styret, og fordi at du kommer har den bakgrunnen du har. Men Petter, i 1991 så var Svein Tore Samdal med på stafettlaget som vant VM-gull for junior. Klarer du? Du bør ta en. Du bør i hvert fall ta en av de andre fire. 91. Bruker ikke lang tid på å tenke deg om her nå, men...
Da tror jeg tar djupingen på laget. Anders Eide.
Åh, det var det vanskelig. Det var det klart vanskeligste. Ja. Du slår til med den,
ja. Ja, for ja, han, jeg husker han var litt type. Altså, skjøting hadde ikke kommet spesielt langt, men han gikk med klassisk sko på skjøting og var stengod. Altså, jo lenger løpet han var, jo bedre var han. Han var litt sånn særpeis som gjorde ting på egen måte. Og så fikk han være med på det stafettlaget. Det var jo noen andre ganske mye mer kjente langrennsløpere på det laget. Eller i hvert fall ble det etter hvert, da. Men Anders Eide, han var litt kul, synes jeg.
Ja, det så jeg ikke komme at du skulle ta Eide der, nei. Det var Hjelmeseth og Alsgaard, de ble litt mer kjent enn ja. Anders Eide, og for så vidt skiløperen Svein Tore Samdal. Du går om på den, Svein Tore.
Det går jeg med på, men Anders Eide, det er jo interessant. Vi er jo 71 år gang, begge to er Anders, og han er fra Nord-Trøndelag skikrets, jeg er fra Sør-Trøndelag skikrets. Vi var best i hver vår skikrets da, fra vi var sånn 14-15 år. Og møttes ved enkelte anledninger, og da var det hver sin gang å vinne. Så var jeg på juniorlandslag med Anders, og vi var i militæret sammen. Så han kjenner jeg veldig godt til, og har alltid vært litt sær og gått litt sine egne veier. Har ikke godtatt det trenerne har sagt, eller lagkompisene har sagt, som ja, at det er fornuftig. Så det å velge å gå med klassisk sko i skøyting, det var det jo en klar tanke bak. Så han mente jo at da fikk han brukt ankelen og det med leddutslag i ankelen på et høyere nivå. Men Anders ble jo en god skiløper. Han var jo på A-landslaget etter hvert, og han... Jeg har jo en sånn klassisk quiz som jeg bruker å ta med kompiser og sånt, eller med litt forskjellige anledninger. Og det handler jo om hvor mange trøndere som har vunnet NM-guld på 5 mil siden 1950.
Dette er ikke noe skipodcast, det er en Rosenborg-podcast. Petter skal jo ta...
Ja, den klarer ikke jeg.
Null.
Nei, det er 17 stykker, og de fleste klarer ganske mange, altså. Men han får bare øse ut med trønderske skinene, men Anders Eide er en av de siste som blir igjen, som ikke blir nevnt, og den andre som ingen vet er jo Edvin Landsheim fra Rindalen.
Ja, jeg får være en liten tribut til Løfaldi fra Rindalen, men Oddvar Brå, han vant vel en av dem der. Men du er fra Frøset på Støren, Svein Tore, nå skal jeg forsiktig her. Jeg snakker også litt som tidligere Singsås-trener, som litt med rivaliseringen, men det er jo langt mellom hver storspiller fra Støren. Fotballkarrieren din da?
Fotballkarrieren, det var å bruke kvelder og hele dager i løpet av sommerferien og hvert friminutt på skolen til å spille fotball. Vi var på Løkka og spilte fotball dagen lang når det var ferie, og det var vi i helgen også. Spilt med dem som var både yngre og eldre, og satt opp lag og holdt på til det ble mørkt. Og så spilte jeg jo miniputt, lilleputt, gutte, smågutte og gutte på Støren. Og var innom, var toppskårer noen år. Da var mer og mer ski, så var den rask nok. Så da ble det å være sentral midtbanespiller og være den som var løpsmaskinen i laget. Og var kaptein på laget hele veien. Og etter hvert så var det jo sånn at det var innom sånn, på kretslagssamlinger og sånt, men måtte jo ta et valg etter hvert da, på ski eller fotball, og da ble det ski som ble idretten min etter hvert da, som jeg tok et valg på, det var 15.
Ja, høres ut som du valgte feil da, hvis du hadde potensial og kretslagsspiller, men det får du bare leve med. Straks da nestleder i Rosenborg-styret, som da er selvsagt hovedårsak til at Petter, du ville bare få inn et, for han har gjort mye, han har vært landslagstrener for kvinner, og han har trent Marit Bjørge, men du skulle liksom komme litt i stikk om at det går ikke så fryktelig bra med den gjengen han driver og trener nå, var det ikke noe med det?
Ja, jeg lurte meg egentlig at feiget ut, så det var litt dumt at du sa det. Jeg var jo på skistua da de lanserte laget med Niklas Dyrhaug og Martin Jonsson Sundby, og der er jo Svein-Tore med som altså, kanskje først og fremst sponsor, men også en trenerressurs i teamet. Og det, man skal vel jobbe litt for å si at det har gått steinbra så langt du har for det teamet, men nå hørte jeg jo Niklas snakke om at det er et toårsperspektiv, og Martin skal jo uansett til VM. Og man ser jo at det kanskje er noen ting som holder på å ordne seg for Martin nå, men han nådde jo ikke det målet sitt om at han skulle gå flere distanser i VM da, så det blir jo bare i gåseteng som titelforsvarer på 5 kilometer. Men jeg vet ikke, hva tenker du så langt, Svein-Tore? Er det suksess, eller er det litt sånn, tja?
En sak har vært å trene til dem, men vi har jo snakket trening. Ja. Vi er jo inne som sponsor, så har jo da hatt noen kontakter med dem, men da er det jo mer for å diskutere generelt rundt trening og gi noen innspill på ting. Men begge to har jo egentlig vært i veldig, veldig god form, men Martin har jo blitt, det er jo ryggen som har hindret han, men han har jo satt all time high på tester og sånt i forkant av Beitostølen og etter Beitostølen, så det hjelper ikke når de ikke får noen blod i beina, da blir det stopp. Niklas har gått jevnt bra, men det er ikke bra nok. Men han er en sånn som trenger mye skirenn, og det har det ikke vært så mye av i år, så det har vært litt sånn spesiell sesong. Så det er jo to fine gutter, og vi bruker dem mye både på den interne biten, og de har masse å bidra med. De har mye god livsvisdom, og mye som er overførbart til det å være en vanlig arbeidstaker, og i forhold til holdninger, og hvordan en jobber med forbedring til enhver tid. Da.
Ja, okay. Forstå hvordan det går i VM med Sundby, også. Vi heier jo på Dyrhaug, han er jo en god venn av podcasten, Petter, så han satser på at Kjersh er tilbake neste år.
Ja, det er ikke synd på Niklas, han er så flink til så mye annet enn å gå på ski også, så han kommer til å ordne seg for uansett.
Men den andre, tilbake til det viktige her da, den andre, for det fotball, og det deg, Petter, for I går meldte du at Erik Botheim kan være på vei til Rosenborgs konkurrent Bodø Glimt. Det utløste jo bra med reaksjoner fra fansen dagen etter han ble frigitt av Rosenborg. Det betyr at han da forlater Rosenborg gratis, og at Rosenborg heller ikke betaler ut noen kroner. Han hadde 2 år igjen av kontrakten med Rosenborg, men forstår du fansens spørsmål der, Petter, om Rosenborg da som en klubb som sliter med å få betalt for spillerne sine for tida?
Ja, det ser jo sånn ut. Altså, du skrev en sak for ikke så lenge siden om 30 utskiftninger her på et kalenderår, og det Og Sven-Tore snakket om butikk I starten her og økonomi, og det vel vanskelig å få øye på at det har vært rågod butikk mange av de utskiftningene som har vært der. Og det jo, jeg synes jo det virker litt rart at man på en måte bare gir bort en spiller som har 2 år igjen av kontrakten sin, og så det jo interessant å se at da Bodø Glimt bare kommer dagen etterpå og plukker den opp.
Han har jo ikke plukket det opp enda da. Det var jo, da vi her skriver, så det jo ikke, han har jo ikke signert noe.
Nei, det stemmer. Han var, angivelig så var Erik I Bodø I går. I dag det onsdag, så tirsdag da. Og så skulle det etter planen være sånn at Solbakken og agentene skulle reise opp til Bodø og lande den avtalen etterpå. Den jo ikke offentliggjort enda I hvert fall. Men sånn det ser ut, så I hvert fall Bodø Glimt interessert å hente Erik Botheim. Og jeg ser jo det veldig mange som har reagert på at hvorfor prøver man ikke I stedet å... altså nesten gi en bort og få noe sånn videre salgsklausulagt I prosenter eller leie en ut eller... men det nok ikke vi som styrer den butikken men jeg la merke til at du nikket seg når jeg sa at det vanskelig å få øye på kjempegod butikk I en god del av her overgangene som har vært siste året
Ja, med det perspektivet at salgssummen som butikken hver spiller også et kostnadselement Ja. Så det er jo hvis den ikke har tro på at dette her en, eller hvis sportslig ledelse ikke tror at dette her en som de skal bruke jevnlig I første elveren, så det jo bedre å få bort kostnadselementet hvis at du ikke tror, heller ikke tror på at det noe stort salgspotensial I det. Så det flere aspekter med det enn bare en salgssum da, så det også ta ned kostnadssiden og som det har vært mye fokus på da, for det har vært en stor nok tropp og det at det kom inn en del nye spillere, så må det prioriteres bort noe for å få ned driftskostnaderen som spillelønningene rett og slett.
Ja, for at det jo en liste der, skal ikke dvele lenge med det, men det jo en liste der med Børven som du sa, med Mark Jensen som fikk gå veldig billig til Apoel I fjor, Sødlund samme til Hekken, Adegbenro gikk på veldig lav overgangssum til Hekken, Tore gikk jo til St. Pauli, det jo ikke noe møkkaklubb, altså det en ordentlig fotballklubb som vil ha han etterpå, og Vegard Egen Henstad ut av Rosenborg dro til en tyrkisk klubb. Dette var spillere på gode lønninger, som Svein-Tore sier, men det jo liste med noen navn her, Petter, som nærmest har fått gå, liksom, for å lang og tro til Ensel, hva skal jeg si.
Ja, nei, det blir bare gjentatt det poenget som jeg hadde fra I sted. Det har vært ganske mange overganger nå på ganske kort tid, hvor det ser ut som Rosenborg ikke har tjent spesielt mye penger på. Og det kan man jo ikke fortsette med hvis man skal drive butikk. Vi vet jo at Rosenborg leter litt etter nye inntektsstrømmer nå. Åge, vi skal sikkert komme tilbake til det. Åge har løftet opp temaet, skal vi lage et styre ved siden av det styret vi har nå, og på en måte få et AS mellom veggene på brakka, men det må jo begynne med at man best på det som man ikke trenger et AST for å få til. Altså, og det handler jo for eksempel om å være god på spillelogistikk, hente spillere, utvikle dem, få dem bedre, selge dem videre for mer enn man kjøper dem for sånne utgangspunkter. Det bør jo være hovedregelen. Hvis hovedregelen med at man kjøper dyre spillere og så til slutt ender med å gi dem bort, så jo det forholdsvis dårlig I butikk.
Det går ikke.
Nei, det går ikke.
Men til sjuende og sist å vinne I det spillet der, så handler det om må han være flink til å utvikle egne spillere. Da må han få et velfungerende akademi som fyller på med gode spillere, som blir vist frem på en hensiktsmessig måte, som blir plukket opp av andre, eller som en får til å være verdiøkende for klubben mens de der, og som blir gode salgsobjekter I en alder av 22-25 år. For etter når de har passert 26-27, så går prisen vesentlig ned, så det etter en gang skal du drive butikk, så må du utvikle egne spillere, ikke basere det bare på at det blir et plussumspill av at du kjøper og selv.
Nei, det et poeng, for det jo på en måte en arv som Harreide her har arvet, med at troppen var litt gammel, ikke sant? Sånn at mange av dem vi snakker om nå jo, altså det jo veldig begrenset videresalgspotensial i all den tiden de har passert 30 år, så da blir det fort litt sånn.
Jeg vil bare dra inn et motargument der også, da, sånn kjapt før vi går videre, og det handler jo om om spillerne oppi der og altså Botheim satses jo ikke på Rosenborg, det en fair sak og kanskje man ikke vil ødelegge for spillerens utvikling. Kanskje ingen vil betale for Botheim, men det var jo snakk om at den skulle lånes ut til Haugesund. Det gikk, det skjønte jeg gikk skjeis noen dager før helga her, at det ikke ble noe av den låneavtalen. Hvorfor det ble sånn, det vet jeg ikke. Så har vi jo han Igo Ogbu, sant, som var nummer 6 i køa i Rosenborg, som hentet fra, fra Afrika, jeg husker ikke hvilket land det var den gangen. Han var Nigeria. Kaptein på landslaget sitt, Nigeria, og veldig lovende Ogbu. Og så ser de at ok, så han kanskje ikke god nok for Rosenborg, og så lar de gå til Sogndal, og nå ser du at han spilleren har blomstret, er klar for Lillestrøm, og nå får Rosenborg litt kritikk fra noen supporter, fordi at her det en spiller som helt tydelig kan dra penger ut av hvis de hadde beholdt den. Det jo slett ikke sikkert at han hadde hatt den utviklingen hvis, hvis han hadde vært nummer 6 i kø i Rosenborg. Så det jo en, det jo en menneskelig side oppi der, og Petter, som litt viktig, kanskje blir Botheim en bedre spiss av å prøve noe nytt. Kanskje hadde ikke Ogbu blitt en Lillestrøm-spiller i dag hvis han hadde vært i Rosenborg fortsatt.
Ja, ja, helt åpenbart. Men det stor forskjell på Erik Botheim og Igo Ogbu da. De to casene i den forbindelsen her, for Igo ble jo god i Sogndal. Var jo liksom fryktelig uskolert når han var i Rosenborg. Ingen som lurte på potensialet hans. Fysikken var god. Altså, mye var riktig med Igo Ogbu, men han var jo ikke skolert, og det har tydeligvis Erik Bakke gjort en god jobb med i Sogndal, og da det Sogndal som høstet av det. Det får på en måte være litt greit, tenker jeg da.
Du har vært ett år i styret. Hvor mye har du rukket å satt deg inn i spilllogistikken du? Altså, det var et styremøte i januar, Svein-Tore, hvor det her var på agendaen. Hva blir snakket om i sånne styremøter?
Spilllogistikk er på agendaen i hvert styremøte, det. Så det är en orienteringssak det som Micke först och främst tar som då ofta supplerat av Åge då. Så då är det ju en orientering runt planer för spelare, planer för laget, vem de har kan ha i kikkerten på nåværende tidspunkt, vad de tänker runt den troppen som är där, vem är det som har utvecklat sig för och vem är det vi tänker att vi ska se om det finns något salgspotential i. Så det er en kontinuerlig sak, og det må det være, for det er en stor del av inntektsstrømmen, og en stor del av det å bygge et lag.
Jeg regner med at de har nok snakket litt om Emil Seid, vil jeg tro, da. Altså, inntekt for det. Vi sa det sist, dere kan godt gjenta det i dag, etter så dagen etter at Paris bare feid gulvet med Barcelona på Nou Camp, så var det jo Kylian Mbappé som var i fokus. Så vi nevnte jo sist at Geir Hansen drev å sende video til spillere, og han hadde jo sendt en snutt av Mbappé til Emil Seid, hvorpå Seid da hadde svart at ja, der har du meg. Sånn at, så der bør det være mulighet til for Rosenborg fremover. På kroner innsida, tenker jeg på.
Jeg lurer på, jeg gir meg ikke helt på det, for har du noe du skulle sagt? Altså, vi vet at Rune og Fredrik, som ikke det lenger da, over årsmøtet, de har vært i såkalt fotballfaglige alibian i det styret, vært med å jakte trenere, vært med og diskutert flere ting. Du som kommer fra en litt annen side i styret, har dere liksom, kan du spille inn et navn til Rosenborg? Kan du si at nei, det er jeg ikke helt enig i, at vi skal gå for han? Har du liksom noen reell stemme der?
Igjen, altså spillelogistikken, det er ikke vi som spiller inn navnet, det er dem som kommer med navnet. Der er det den sportslige ledelsen som er fagfolka. Vi er der for oss å si om det er rammet eller ikke vi.
Det er litt fristende. Kan være fristende da, spiller et navn.
Ja, jeg synes det er artig å diskutere fotball, men da får han prøve å ta det utenom møte og så diskutere med navnet. Og det er både Micke og Åge åpen for det, så det går.
Ok, den tredje det da som jeg skal være kjapp på meg selv i dag. Jeg har da tvunget deg, Petter, med i det her Clubhouse-opplegget som nå er oppe og går. Tanken er jo kanskje da, fordi litt av meg selv da, om folk i det hele tatt er interessert, at vi kanskje skal prate litt Rosenborg der etter hvert også, særlig om det skjer et større ting som i fjor sommer for eksempel da det var pressekonferanse rundt Hornland-exiten, når det er, hvis det blir serigull, hvis det er sånne viktige ting, men jeg er fersk, og vi får ikke prøvd Clubhouse på fredagen mot Blink på grunn av koronaregler og antall folk på Mus Arena. Det kan bli en øgflue, jeg vet ikke, er podcasten tryggere, Petter, eller skal vi liksom bi oss ut på en ny mark her nå?
Altså det... Jeg har jo egentlig uten unntak følt meg som en ungdom i forhold til deg når det gjelder ny teknologi, men akkurat her så kjente jeg at nå drev jeg stanga på en måte høy i veggen, altså, eller i taket i forhold til altså, det å lære meg nye ting. Jeg har ikke logget meg på enda og vet ikke hva det går, rett og slett. Så nå er jeg 100 år her, teknologisk.
Ja, Nei, vi skal ta et lynkurs. Du på Clubhouse, Sett-Ore?
Nei, det ikke jeg, men jeg leste meg opp litt, blant annet med en kommentar som var i adressa, så det jo en interessant sfære.
Det hørte du
ja,
mye.
Ja, det bare å komme seg på.
Ok, da vi på en måte endelig gang her, da, drepet vi har 25 minutter, men men i dag må vi snakke peng, vi må snakke litt om årsmøtet til Rosenborg, vi skal selvsagt snakke sportslig, og jeg mener jo det at jeg tar jo litt, så lurer litt på det Svein Tore først, for at jeg, min tanke da vi investerte deg inn, at her kommer det en inn I styret som kan mye om trening, men var det derfor du ble innstilt I styret I fjor, eller for at du kan penger, eller for at du kan begge deler, eller hva bakgrunnen for at du sitter I styret, vi kan ta det først, jeg skal snakke om trening, ja, men hva grunnen til at du I styret liksom?
Nei, det må han jo til slutt og sist spørre den valgkomiteen som innstilte meg, men jeg tror
jo... Nei, nå spør jeg deg.
Ja, hvis jeg spør meg, så er det en totalpakke på at man kan noe om trening, at man kan noe om økonomi, men også at man kan noe om strategi, og at man har drevet med ledelse gjennom mange år, da, både det som skitrener, det er jo litt en ekstrem ledelse, og det man har gjort både I megler og bankbransje, så har man jobbet med å utvikle hele organisasjonen, og har mye fokus på det også, få med seg folk, så det er nok noe der på at man tør å være tydelig, tør å stå for noe, tør å stå opp mot autoriteter, og litt pakka der, tror jeg.
Så du banksjef også, vi skal ikke glemme det, men Zachariasen snakket jo om I starten her, det jo det blodopplegget til Hareide de første ukene med tre økter om dagen og sånt. Vi var innom det her, med jevne mellomrom, vi innom det I 2011, vi innom det I 2015, og vi innom det nå I 2021, og så for slik du ser det, etter ditt første år I styret, hvor godt trener egentlig Rosenborg? Har du vært med diskusjoner rundt det?
Ja, vi har jo hatt en strategisamling, og da diskuterte vi en del rundt det, for det ligger jo som en grunnplanke i planene I sportsplanen til Rosenborg, at det skal være en toppidrettskultur. Og hva legger Rosenborg I det med å være en toppidrettskultur? Hva legger jeg I det, og hva legger omverdenen I det? Og hvis jeg skal ta hva jeg legger I det, så jo toppidrett, det jo og ligge hele tiden på edgen. Da. Det ikke sånn at hvis du driver med toppidrett, så vil det være noen som ikke tåler det. Og det handler jo om å hele tiden utfordre på et nivå der du, for å utvikle det, så må du dra det så langt som overhovedet mulig. Du må trene så mye som du klarer. Du må I perioder gå litt over den grensa for at du skal ha utvikling I neste periode. Og da det jo sånn som Måge har holdt på nå med en oppkjøring som tøffere enn jeg har holdt på med før, og der du bryter litt barriere, da skjer det både noe fysisk og noe mentalt, og da vi beveger oss over I toppidrett. Toppidrett det er ikke å gjøre så lite som mulig for at du skal bli nok så god. Toppidrett det også å gjøre så mye som mulig for å se hvor god du kan bli.
Ja, men hvis du da går gjennom det treningsbådet, for hvis du hadde en strategisamling, så fikk du ikke inngående kunnskap om hvordan Rosenborg trener. Og da, fra siden så det jo veldig tøft nå I oppkjøringen. De har justert ned fra tre økter til to økter og en økt noen dager nå. Og så I sesong så vet vi hvordan det Da det jo, slik det har vært tidligere I hvert fall, en kamp søndag, så det restitusjon mandag, fri tirsdag, så det litt tøffere, eller ganske tøft onsdag torsdag, og så det roes det ned mot ny kamp fredag og lørdag. Hvis det I tillegg to kamper I uka, så det jo ganske mye rolig trening mellom disse kampene. Hvor stor forskjellen på det Marit Bjørgen drev med da du trente henne, og det Siljan driver med?
I treningsmengde så det jo en del forskjell. Men vi vet jo at internasjonale lag og internasjonale topplag I oppkjøringen så trener de med sånn 11 økter I uka, og da det jo på Marit Bjørgen-nivå. Så da de fri på søndag, og en økt på lørdag, og to økter hver dag gjennom hele oppkjøringen. Og da det typisk en fellesøkt som første økt, og en individuelt tilpasset økt I forhold til hva det du må bli bedre på hvis du skal bli verdens beste høyrebekk. Og hva det den andre høyrebekken skal trene på hvis han skal bli verdens beste høyrebekk? For hvert individ har sine potensial som må utvikles og har hvert sitt ståsted. Og da vi igjen på et annet aspekt av toppidrett, at da må det være en grad av individualisering. Hvis at du trener sammen med alle sammen, så ingen som får den riktige miksen av trening til å utvikle sitt potensial. Og det summen av 11 spillere som til slutt blir det du klarer å få som et resultat, da. Det blir produktet ditt, så da det jo klar både også å trene kollektivet, men også ta ut det individuelle potensialet. Da vi kommet oss et takk nærmere toppidrett. Det andre aspektet, når du snakker om institusjon her, da, så det jo sånn at at Marit Bjørgen hun trente jo såpass mye at hun var så godt trent at restitusjon også var trening. Så det var ikke å hvile seg, eller ha fullstendig hvile var ikke restitusjon, det var rolig trening som var restitusjon. Da er det jo likevel sånn, det er for å unngå at du faller for mye i prestasjonsnivå gjennom en sesong, da, så må du passe på at du får trent nok også mellom de konkurransedagene dine. Og hun hadde sånn typisk 2-3 konkurransedager i uka, og da er det jo hvordan bruker de andre 4 dagene til å få trent godt nok. Og så var det jo også typisk at det var restitusjonsøkt på samme dag som du hadde konkurransen for å få gjort restitusjon så tidlig som mulig. Det er også et poeng, da.
Ja, nei, du nevnte Siljan, Ole. Jeg snakket jo med Siljan når de var der på Frøya sist. Fordi at han var etter den internkampen, så satt han på tribunen og bare hang skikkelig med JP-en. Så spurte han om han var sliten. Så sa han at sånn som det har vært nå, det var jo de 3 første ukene da, så grev du og grev du hver dag, som han sa. Og til slutt så møter du nesten veggen, og da har du kjenner at du har liksom nådd maks for den uka. Sånn at han var... De hadde jo, sant, de 3 første ukene så hadde de jo flere treninger, 3 treninger om dagen hver dag, og så fri helgen. Og han sa at han kjente på at da hadde han vært liksom og touchet maksnivået for det han tålte den uka. Da har man jo tatt det ganske bra, for man tenker jo at det kommer hjem en Sildheim fra Tyskland som er vant til å trene mye, og når han sier at det er nesten på tannkjøttet, så har de jo tatt det bra da, tenker jeg.
Da utfordrer du limiten, og det er sånn det skal være da. Og så er det jo en viktig treneroppgave, altså å se på hva er det for noe som er å være sliten, og hva er det for noe som er på vei inn i en overbelastningssituasjon, altså at du skal ta den ut av neste økt, eller ta den ut halvveis i økt, eller hva det er for noe. Altså det handler om å... som trener å kjenne folka og ha en god dialog med dem som du trener for at du skal kunne klare å styre belastning sånn at det blir delt for alle sammen. Da.
Ja, men på et rent ja-nei-spørsmål da, Svein Tore, nå har jo dem, Rosenborg har en annen kampsesong enn for eksempel en skiløper også, og sesongen er jo mye lenger, flere konkurranser eller renn eller hva du skal kalle det da. Men trener Rosenborg godt nok, ja eller nei?
Historisk, nei.
Ja, og hvor langt tilbake i historien går du da, eller hvor nær historie snakker du om da?
Nei, da tror jeg vi snakker en god del år tilbake, og så kan jo gløtte tilbake til Nils Arne og Bjørn Hansen holdt på, så kan en jo si at vi... Jeg tror det var nærmere toppidrett da enn vi har vært en del år etterpå, for Nils Arne han hadde forståelse for fysiologi, og det har jo vært mye fokus på at han stoppet opp inn i øktene. Han hadde intensive øktene, men stoppet opp inn i øktene og ga spillerne i kjeftskur. Men det var aldri tilfeldig når Nils Arne stoppet opp, tror jeg da. For han hadde et klart bilde han på hvordan skal øktene bygges opp for at vi skal stimulere utholdenheten best mulig, og for å stimulere de egenskapene han var ute etter best mulig. Så han stoppet ikke etter i en spillsekvens, så stoppet han allerede etter 1 minutt, men han stoppet kanskje etter 4 minutter, etter 5 minutter, der han visste at det har vært en god påvirkning på utholdenheten for oss å da få det som en pause før han skulle kjøre i gang og få høy kvalitet på den neste sekvensen frem til han stoppet opp igjen.
Vi har snakket med mange spillere som var gode under Nils Arne, som sa, det høres litt rart ut, men de sa jo, vi måtte trene mye for å tåle å trene mye. Men det er vel altså sånne terskelverdier da, for hva du kan legge på.
Ja, du må trene mye for å tåle å trene mye, og du må trene mye for å tåle et hardt kampprogram også. Så det en må skjønne er at utholdenhet, eller oksygenopptak, som vi snakker mye om i langrenn, ja, det er arbeidskapasitet, det er restitusjonskapasitet, det er evnen til å kunne tåle noe over tid. Da. Og det er evnen til, når du er på banen der, å kunne ta et maksløp ekstra, som kanskje er det viktigste maksløpet du skal ta, der du egentlig var sliten etter det forrige maksløpet. Hvis du ikke har trent godt nok utholdenhet i bånd, så klarer du ikke å fullføre det, men du klarer å fullføre det, ja, når du har god nok utholdenhet i bånd. Så utholdenhet er en kapasitet som er grunnlaget for alle andre kapasiteter. Det hjelper ikke å være hurtig hvis at du er full av syre. Og det hjelper ikke å være god til å avslutte hvis du er full av syre når du skal avslutte, for da får du ikke til å avslutte på den måten som du egentlig skal avslutte.
Men jeg gir meg ikke helt da før vi går videre, fordi at når mener du at historisk sett ikke godt nok trent, det er sånn typisk journalistisk poeng da, men er det først under Hareide det har blitt godt nok trent, var det under Hornland, hvor mange år tilbake vil du trekke det, når går liksom skillelinja?
Det har ikke jeg noe grunnlag for å si noe om sånn helt konkret sånn sett, men jeg tror det åpenbart at vi var på et høyere nivå relatert til resten av verden, og det var en plan bak det som foregikk da Rosenborg hadde sin storhetsperiode, og så tror jeg vi har sovet litt i timen, og resten av verden har tatt igjen og systematisert og dratt der på et helt annet nivå. På både oppkjøringssammenheng og profesjonalisering rundt i kampsesongen også. Så vi har noe å lære.
Ja, og det er vel det Hareide prøver på nå, Petter, og i hvert fall kanskje sette litt sjokk i dem, både mentalt og fysisk her.
Ja, og så er det jo kanskje ganske smart at Rosenborg å prøve å være best på det som ikke koster noe peng. Det er helt gratis å bygge kapasitet. Ja, det koster litt i menneskelige ressurser, og du må være litt modig. Og det er jo selvsagt en potensiell nedside hvis du tar i for hardt, men det er helt gratis. Så det er jo bare, som du ville ha sagt, vi nå på.
Ja, så er jo Visle, så er det jo har med knyttet til seg litt flere folk rundt det her, de her utøverne, og vi snakket med Ulrik Visle for noen uker siden, han blir jo sett på, han er veldig sånn anerkjent i rundt sitt fagfelt, sin ekspertise, og det var interessant å snakke med han, jeg snakket med han om treninga til Konradsen og Helland, da, som jeg kanskje skal skrive en sak på, eller regne med å skrive en sak på, for Konradsen er jo skjev, visste du det, Petter? Konradsen har vært skjev i mange år, han.
Nei, det visste jeg. Det var et rart utsagn, men jeg regner noe slags å forklare.
Nei! Ja, fordi han har slitt med så mye småskavanker hele veien, at han har trent høyresiden sin mer enn venstresiden sin på et vis. Så han har fysikalsk blitt skjev. Han er mye sterkere på høyresiden enn venstresiden, og nå bruker han vinteren på å rette opp i det, så han blir jevn.
Og så er det vel også noe tilsvarende med Paul, fordi at han har jo alle gangene han har vært skadet og blitt sendt inn i vektrommet. Og fortalte jo meg på Frøya at han selv egentlig hadde noen sånne bekymringsmeldinger tilbake knyttet til det, for han følte at han var i ferd med å bli for stor, altså for tung, for mye muskler på overkroppen. Du trenger ikke muskler på overkroppen, men ikke så mye som han følte at han var i ferd med å få etter alle turene inn i strykkerommet. Men da var fokuset tidligere at det handlet mest om fettprosenten. Da. Så lenge den var liksom grei, så hadde ikke jeg så mye å si. Mens nå, da, når et nytt regime var på plass, så var det liksom tvert på slankeren. Og da igjen, ikke fettprosent, men altså få ned muskelmasse. Da må du gå på næringsunderskudd over tid, og så må du jobbe kardio og kjernemuskulatur. Og så blir du smalere av oversikt. Så han skulle ned 3-4 kilo. Vi har jo kødda med det, Ole, det kan vi jo si at Helland ser litt tung ut, men altså det handler da ikke om altså det handler ikke om lovhendelsen, det handler om musklerne.
Så jeg har fått beskjed, jeg er jo fra kjæringen at jeg har litt mye muskler, så jeg må ned og bruke våren på det. Men millionspørsmålet før vi går videre her da, fordi jeg hører jo at du er veldig engasjert på trening, og da jeg snakket med deg før vi gikk på sendingen, så sa du at du er veldig opptatt av utvikling, fremtid. Du skal få snakke litt om det mot slutten av podcasten, Svein Tore, og det handler om den økonomiske bakgrunnen din, sant, som bankmann og banksjef. Men hva slags forskjell blir det for deg i Rosenborg-styret fra å være et ordinært medlem til å bli nestleder? Har det noe? Hva blir den praktiske forskjellen? Får du mer makt? Kan du bestemme mer? Kan du kjefte mer?
Det er jo, styreleder er jo åpenbart mye mer involvert i det daglige og har mye tettere kontakt med både den sportslige og administrative ledelsen enn det styremedlemmer har. Som styremedlemmer er først og fremst involvert på styremøter og hvis det er noen helt spesielle ting imellom. Men når styreleder da har behov for å spare med noen, eller å ha med seg noen på noe, hvis det er noe som er på trappene som er litt dramatisk som skjer, så er det jo nestleder som blir involvert i så måte, som blir jo hakket mer involvert. Men de store forskjellene er det mellom styreleder og resten av medlemmene sin involvering.
Så jeg vet jo at Ivar som styreleder har vært lenge, han har jo tatt seg veldig mye tida til å være Rosenborg-styreleder og vært sikkert mer synlig enn han selv har sagt den skulle være også. Men for Gud, det har vært mye turbulens og mye ting som har skjedd som gjort at det har krevet at han uttalt seg, så han uttalt seg om mye på generelt grunnlag, og Ivar vært synlig. Men poenget er at han har hatt tida, og så kommer millionspørsmålet her, for når du nå blir nestleder, Koteng har jo sagt at enten så er det den perioden her, eller så vurderer han kanskje en til, og så er det over uansett for hans del. Are you running for presidency her, Samdal, på sikt?
Det ligger jo i kortet at når de da nominerer meg til nestleder, så er det jo med en sånn at det kan ligge en plan der om at det kan være aktuelt å være leder i neste omgang, og det kan være aktuelt for min del. Men det handler om rammebetingelser, altså handler om anledning til å løse jobben på sin måte. For jeg kan ikke løse jobben på samme måte som Ivar. For det første så er jeg er ikke milliardær, og jeg er heller ikke sånn at jeg har en jobb som der jeg selv er arbeidsgiver. Jeg er ansatt en plass, så jeg må løse jobben min. Så han har hatt helt andre rammebetingelser, men det har vært styreledere for før han som har fungert på et høyt nivå, som har jobbet ved siden av. Så det handler om hvordan en bygger opp dette her med både med roller og bruk, hvordan jeg bruker kompetansen som er i styret, og hvordan grensesnitten har med resten av administrasjonen. Så det er løsbart.
Så det du sier at ja, det er aktuelt for Samdal å bli styreleder?
Ja, hvis rammebetingelsene er på plass, og at vi finner en måte å gjøre det på som er levelig for alle parter, så kan det være aktuelt. Og derfor har jeg sagt ja til å bli nominert som nestleder.
Ja, jeg tenkte bare jeg skulle spørre om den beskjeden der utløste jubel på styrerommet i den banken du ansatte i. Ja, altså er det så fint å ha en styreleder i Rosenborg plassert inn at det er fint for den andre arbeidsgiveren du har også?
Nei, da jeg skulle gå inn i styret så var jo det en avklaring med min styreleder igjen. Så det var, da var det veldig, veldig greit. Det handler jo om totaliteten på styreverv og sånt, så jeg har ikke noe mye styreverv utover den biten. Så da er jo det der en fritidsbeskjeftigelse. Så det var greit da, men så klart hvis man skal gå på som styreleder så er det jo en ny runde som må gås opp da. Men hvis at det er om... Altså, om det er ett år eller om det er om tre år, så må man jo ta den praten da. Om tre år så er det ikke sikkert at jeg jobber i banken engang, så det vet jeg aldri noe om. Det sitter ikke med voldsomt ansattevern i sånne stillinger, så plutselig kan styret finne ut at de har lyst på en annen enn her også. Så det er noe som vi må ta når den eventuelt dukker opp, og at det passer for alle parter.
Ja, men jeg får ikke tvil om at når valgkomiteen kontaktet deg for å bli, med tanke på å bli nestleder i Rosenborg-styret, så er jo det en tanke litt lenger frem i tiden at du er en potensiell styrelederkandidat, og der har du sagt ja, Svein Tore, så vi ikke misforstår hverandre på det i hvert fall.
Ja, potensiell.
Ja, da får vi se, Petter, om det blir en tidligere skistjerne som styreleder i Rosenborg, hvordan hadde det passet deg, Petter?
Spennende. Sånn, det er helt åpenbart en god leder, så det tror jeg kunne vært spennende for Rosenborg også. Men jeg skal ikke sitte her og gjøre meg noen dommer over din eventualiteten akkurat nå, føler jeg. Det er litt noe tidligere.
Neida. Ja. Apropos stillingsvern, han er jo øverste leder, så jeg er ikke sikker han har samme stillingsvern som resten i bedriften da. Vi har vært innom det i Rosenborg tidligere også, får vi noe se. Men hvis jeg snakker penger da, fordi den største snakkisen her uka her, og drøyt to uker før årsmøtet til Rosenborg, er jo Hareides utspill til oss på søndagen. Der mener Åge at Rosenborg, om man skal ta igjen FCK, som da er flaggskipet i Norden, og har økonomiske muskler til å gjøre det også, ikke kan være medlemsklubb alene. Hareide opptatt av medlemmene i Rosenborg, det er viktig å si. Han ser for seg en modell med to styrer, et medlemsstyre og et AS, hvor klubben genererer inntekter fra mer enn bare A-laget, og på den måten gir da det AS-et ganske mye reell makt i klubben. Tenker på investorer, og så svarer Ivar Koteng til oss opp med at han mener det går an å jobbe mot investorer med investorer og fortsatt være en medlemsstyrt klubb. Men da må det være mer velgjørere som kanskje ikke skal ha like mye kontroll over hvordan pengene blir brukt. Og blant annet med å utnytte tomta bak Lerkendal, som du har skrevet om tidligere, Petter. Men kjernen da, sterkt kritisk og redd for at Rosenborgs identitet vaskes vekk. Hva tenker du, Svein Tore?
Jeg tror Åge, han har masse erfaring, han kjenner til hele fotballverden og vet hvordan det fungerer i andre plasser, så jeg synes at vi skal ta innspillet hans med alvor, og så må vi utrede, og så til sjuende og sist er jo medlemmene som bestemmer det der, men det handler om å der igjen å gi rammebetingelser for at vi skal kunne være den klubben som vi har lyst til å være, da, og både nå og i fremtiden, og da har det jo skjedd ting rundt oss i resten av Europa som vi må ha et blikk på til enhver tid og lære av, og så må vi se om vi finner løsninger innenfor den modellen vi har, eller om det er at vi må søke andre modeller. Og da, men til sjuende og sist altså, er jo klubben per definisjon, eller klubbens generalforsamling, det er jo medlemmeren, eller medlemsmøte, årsmøte, så da er det jo medlemmer som må ta stilling til det, og da må det jo må han jo få nok underlag til at medlemmene kan få tatt en beslutning, og det er som høy kompetanse blant de medlemmene, så det er jo helt sikker på at de kommer til å ta den riktige beslutningen for at klubben skal få utvikle seg så godt som mulig i året fremover. Også.
Men kan jeg spørre hva du tenker, altså, hvis du skal ha påtroppende styreleder, om det til tre år så vil jo det her være en diskusjon som ikke vil gi seg, fordi at vi i den verden vi i, og utviklingen går den veien, og så kan Rosenborg ha to ulike styrer og likevel være Rosenborg?
Det har ikke jeg tatt stilling til, for at jeg tolker det bare som et utspill fra Åge, som egentlig... Sånn, for å starte en debatt og for oss, og at vi skal være bevisst på at det finnes andre måter å gjøre det på også. Og da må vi jo utrede det og finne ut av hva som plusser og minuser med den ene og andre modellen, og så se på om det noen kombinasjoner som går an å finne også, og finne det som passer best for Rosenborg, uten at vi tar bort det som identiteten til Rosenborg, for den sterk.
Men Åge jo en sterk personlighet og en sterk trener. Det, når han kommer til et utspill, det da naturlig for styret å utrede og sette i gang en utredning på det?
Det har ikke vært diskutert ennå, så det får vi ta på neste styremøte.
Petter, vi har vært gjennom det tidligere. Skuttle hadde jo en liten runde på det her for 10-11 år siden. Det var et investorselskap i Rosenborg innenfor 10 år siden de slet med pengene. 15 millioner ble brukt for å kjøpe spillere, blant annet Skibike, men sånne type eierskap ikke lov lenger med sånn tredjehånd, så jeg vet ikke hva det heter, men det for slik at en investor og en klubb kan ikke eie samme spiller. Det gjorde de jo med Skibike, men hva tenker du om det?
Jeg bare merket meg, det kanskje ikke så overraskende at supporterne reagerer litt sterkt på det her. Det hjelper kanskje ikke heller at Åge Arde sier at vi har en modell her i Molde da, som en blanding av et AS og en medlemsstyrt klubb. Det ikke superheldig at Rosenborg-treneren sier vi om Molde når det fra Molde, men det nå kanskje bare semantikk og litt sånn en uheldig formulering.
Ja, men sa han ikke det for at han satt...
Det kan godt være. Ja, det kan godt være. Men helt åpenbart så leter jo Rosenborg etter nye inntektsstrømmer. Men jeg har jo lyst til å si at han har allerede snakket om at det her må på plass fordi at man skal ta igjen det hegemoniet som FCK Malmø har skaffet seg i Norden. Altså, siden Rosenborg mistet det hegemoniet, så er det ikke penger det har vært mangel på Rosenborg. Kanskje alt annet enn penger. Så det er ikke nødvendigvis sånn at man må begynne der. Da Nils Skuttle var til Rosenborg, så snakket han mye om at altså, han så inn i krystallkula si, og den krystallkula het egentlig England og Premier League. Og så på en måte en helt sånn åpenbar sammenheng mellom at de rikeste klubbene var også de beste. Altså de som hadde størst pengebinge, og de beste i verden. Ergo, Rosenborg må få en større pengebinge. Veien dit går gjennom en større butikk, flere ansatte. Vi må blæse opp økonomien, og vi må da derigjennom sørge for at vi får mer penger på bok. Men så er det sånn at de pengene Rosenborg har fått inn har jo kommet gjennom spill i Europa. Og nå holder man jo på å bruke opp de pengene litt, så man må jo finne andre løsninger. Så sier Espen Riken at nei, vi mener at det er en medlemsstyrt klubb, og den eneste veien videre for Rosenborg er at vi eventuelt da får flere medlemmer, og at vi medlemmene da blir flinkere som medlemmer. Men uten å tråkke noen supporterer på tæren, så er jeg redd for at det i den store sammenhengen blir litt peanuts. Altså, skal man virkelig hente inn mer penger, så må man kanskje gjøre noen varianter som Åge understreker, så ser jeg jo at kjernen vil jo ikke svare på det her, at han er veldig opptatt av at det må skje. Altså den balansen må være riktig, ikke sant? Balansen mellom børs og katedral må være veldig nøye avstemt, og den må være riktig hvis man skal bøye seg ut på den veien. Den biten forholder jo på en måte kjernen seg til, enn så lenge han vil si bra at nei, det er helt uaktuelt. Og kanskje er det sånn man bare skal forvente at supporterne snakker. Men jeg tror nok at Rosenborg er nødt til å gjøre det, altså se på mulighetene i hvert fall, og så hva konklusjonen blir, får det bli opp til styret Rosenborg og medlemmene i Rosenborg, ikke minst. Men når man jo ser på nye inntektsstrømmer, og lander på at liksom den nye gulltomta opp mot NTNU skal være en viktig del her, så er det bare, altså, ja, det er drøyt 7 mål, men den er ikke veldig enkel, den tomta, det er 15 meter høydeforskjell, for eksempel på den, så den kommer ikke å være råbillig å utvikle, og hva skal man ha der? Og hva skal man bruke den til? Hva skal man drifte der? Rosenborg valgte jo å selge hotelltomta, liksom bare sette bort det og cash inn fort. Man kunne jo valgt en annen modell da også, og bygge et eller annet som man selv skulle drifte, og derigjennom få inn peng. Og det var jo en plan om det å ha et kurs- og konferansesenter også, som på en måte i større grad skal være innlemmet i Rosenborg, men pengene tok jo slutt den gangen. Det kan man jo fort gjøre noe av, for det store summer man må investere for å eventuelt sette seg i en situasjon hvor man kan drifte den tomta. Så det, den er heller ikke så given, og det er ikke sikkert at de pengene blir store nok heller til at de til at de på en måte monner. Sånn at her er stor materie, det er viktig materie, og det er prinsipiell materie. Og så går det litt på tvers av det som Rosenborg-supporterne liker å si at de er supportere av. De er supportere av en klubb som er deres, en medlemsstyrt klubb som er i ferd med å bli en sjeldenhet i internasjonal fotball, litt sant? Og man peker på andre klubber, man peker på City og sånne, altså de store pengemaskinene som er eid av Emiratene og Dubai og Sheikha og alt mulig rart. At på en måte at man har mistet personligheten sin og man prøver å reversere det. Men skitvanskelig og kjempespennende på samme tid. Og Rosenborg må være seg selv fryktelig bevisst hvor man skal være igjen. Hele veien underveis skjer Sven Tore nikke, så det er jo herre det handler om for styret Rosenborg nå, ikke sant, de kommende årene. Hvordan skal vi gjøre herre? Er man fornøyd med å være bare best i Norge? Nei, det har ikke Rosenborg pleid å være. Da må man i så fall bestemme seg for det da. Det blir litt sånn smått hvis man liksom sier at nei, det er viktigere for oss å være en medlemsstyrt klubb enn å ta opp kampen med FCK for eksempel. Hvis det er svaret.
Ja, så Tore. Hva tenker du, Sentore? Går det an å finne, finnes det velgjørere, som Ivar skisserer, at det kanskje finnes noen velgjørere i Trondheim som kan spytte inn så mye penger at Rosenborg fortsatt kan være medlemsstyrt, og de velgjørerne ikke vil ha råderett over kronene?
Det tror jeg er vanskelig å finne. Det, vi må huske på at Trondheim er ikke en kjempestor by. Det er ikke sånn, det er ikke som i London eller i Manchester, eller at det er tjukt av pengefolk, og at det er internasjonal interesse for de klubbene, for at de ser et økonomisk potensial i det, de skal ha avkastning. Så det her er kjempevanskelig, og det er ikke noe fasitsvar, men jeg tror jo at skal han overleve i fremtiden, så må han begynne også å se på alle de aspektene som skal gjøre at han skal overleve i fremtiden. Og så er det jo en del ting som er gratis, som vi har vært inne om, som handler om trening. Det er en del ting som ikke koster så mye, som handler om å utvikle egne spillere og vinne i det markedet, som handler om spillersalg og spillerkjøp. Utvikle egne spillere for å ha nok egenutviklet på det laget som er på banen, og som skaper mer interesse blant fansen, blant supporterne og blant lokale sponsorer, som det tross alt er Rosenborg lever av, så er det viktig at vi bygger en ny identitet rundt laget for dem som mange av dem som sitter her og er beslutningstagere, som spytter inn penger som sponsorer eller partnere i Rosenborg i dag, de har opplevd det som vi tenker på, og som bruser, gjør at det bruser litt ekstra hos oss også. Det er jo deres Champions League-eventyrer som var tilbake i tid. Men det kommer jo generasjonsskiftet der også, som ikke har med seg den biten. Vi trenger å få ungdommen tilbake på Lerkendal, og vi trenger å møte også den nye ungdommen som er beslutningstagere, som sitter hos partnerene og skal være med og være støttespillere for Rosenborg i fremtiden. Og da må vi klare å levere et produkt som de liker for fremtiden, og da er det jo det å få en lokal identitet og ha nok egenutviklet spillere. Det blir en viktig del av det, synes jeg.
Der kom det en liten programerklæring for styreledervervet.
Ja, men står det. Men Espen Viken, talsmann for kjernen, mener jo at det er et spenn mellom det ønsket og det målet om å liksom gjøre Rosenborg mer som en akademiklubb, altså at man er flinkere til å ta utnytte seg av det man putter inn der. At det står i spenn med det å eventuelt lage et kommersielt AS på siden. Hva tenker du om, Espen Tore? Er det et motsetningsforhold der?
Nei, det tror jeg jo absolutt ikke, for profesjonelle investorer, de er jo viktige, de er jo opptatt av hele tiden, og hvis at du skal bygge, ja, si en aksjeportefølje, så skal du ha noen aksjer som er, kaller ung og med et voldsomt potensial i, der det er mange av dem som det blir null av, men noen av dem som det blir voldsomt mye av. Og så skal du ha en del sikre aksjer som ligger der og leverer en sånn grei avkastning over tid. Og det er jo sånn en investor ville ha tenkt på det, og så bygget opp en sånn klubb, at den må jo... Når spillere er en så stor del av det som er verdiene som ligger i klubben, så må de jo utvikle, ha en stor portefølje med det som skal gi store verdier i fremtiden, hvis at det skal være interessant å være investor der. Sånn sett så skjer det absolutt ikke noe motsetningsforhold. Hvis at det hadde vært en profesjonell investor, så hadde jeg vært veldig opptatt av at det har blitt utviklet av det som er fremtidige verdier i klubben, og det er jo først og fremst, det er jo mye unge spillere som er fremtidige verdier i en sånn klubb.
Det er en hypotese her nå, men la oss si at det hadde vært et AS i dag da. Og du som bankmann skulle ha råd av dine investorer, hadde du vel sagt at Rosenborg er et godt investeringsobjekt nå? Hadde du råd dem til å skyve inn peng?
Ja, med det som er blitt gjort blant annet på akademisiden, det som er blitt gjort som Åge og Mikke har gjort av kalle rydding for å bygge et lag for fremtiden, så investorer kjøper jo på forventning. De kjøper jo ikke, de kan jo komme inn litt billig hvis at det er lav nåverdi. Nå kjøper de jo et selskap som var fjerde best i Norge i fjor, men det skal bygges opp mot å bli best i Norge igjen, så det er muligheter for oss å få mange investorer til å kjøpe seg inn på en litt lav pris, for at det ligger gjort så mye bra som skal tilsi at det skal bli en høyere verdi i fremtiden. Så det synes jeg har vært et veldig greit case å solgt inn, ja.
Da vet du hvor du skal sette sparepengene dine, Ole.
Ja, dem er trygt for å sette gjeld. Men bare så ta det kjapt da, for FCK har jo der Parken Sport og Entertainment på siden, liksom, som er AS-delen av det, som omsetter for masse penger. Det jo, det vannparker de har, og eiendom og treningssenter og sånt. Og de kjøper jo selv spiller på en annen hylle enn Rosenborg. Samtidig så heter jo stadionet Telia Parken nå. Det er jo litt av det som Viken er redd for, at det skal bli for eksempel BN-bank Lerkendal og sånt. Men og så bruker vi en nettside som heter Casillas, og den Casillas-nettsiden har vi brukt selv til jeg begynte i adressen i 2005. Fantastisk oppslagsverk for rankingpoeng og sånt, og hvor Rosenborg skal møte kvalik til Europa og de tingene der. Hver eneste sommer så sjekker vi Casillas. Rosenborg er i øyeblikket nummer 108 på en klubbrankinga i Europa, basert på siste 5 år i Europa, og de siste 5 årene det gjelder både for Rosenborgs prestasjoner i Europa og andre norske klubbers prestasjoner i Europa, så får Rosenborg en poengsum ut fra det, og så havner de på en liste. Molde er 118 på den lista, de skal ut i sluttspillet i Europa nå, så de kommer sikkert å klatre neste år, men Rosenborg er 10 poeng foran AS og investorstyrte Molde, mens FCK er 34 på den lista, og topp 30 var jo den der, det som var en ambisjon, som ble en drøm, som nå borte fra Rosenborg sine egne på internsider og sånt. Men det for mye for langt, så tror du at Rosenborg skal ligge noe mye høyere enn 100 på Europa-rankingen?
Jeg har ikke satt meg inn i den rankingen noe spesielt inn her, men jeg synes jo vi skal ha ambisjoner om å bli bedre år for år. Det må det som er det viktigste vi holder på med nå, det er også å ta steg med å utvikle spillerne og utvikle lag, sånn at vi blir bedre år for år. Og det der er jo en temperaturmåler på om vi går i riktig retning eller ikke. Og det å komme seg ut i Europa, det er jo et over... Det er jo det overhengende målet til Rosenborg, så det skal vi jo, og vi skal jo få det til, og i gode år og med litt stang inn, så skal vi komme oss litt godt ut i Europa også. Så det skal vi ha ambisjoner om, så det også kom seg i første omgang inn blant 100 igjen, og så får vi nå se på hva det gir av muligheter for oss å klatre videre gjennom godt arbeid over tid, da.
Så kjenner dette med medlemsstyrt klubb da, for nå har vi akkurat, som sagt, inn mot årsmøtet så dukker opp saker, og i går så skrev jeg en sak med Megafonmannen, Kenneth Kjelsnes og Steinar Leirvik, tre ganske kjente Rosenborg-supporter for dem som følger med mye. Jo Erik Øverby har også sittet i valgkomiteen nå, Kenneth Kjelsnes har vært i valgkomiteen, Leirvik er jo Rosenborg-pressen som har sittet i kontrollkomiteen, som foreslår at klubben Rosenborg ber NFF om å boykotte VM i Qatar i 2022. Det er et forbundsting hvor Rosenborg kan gå på en talerstol og fremme den saken hvis medlemmene støtter det forslaget på årsmøtet om 2 uker. Og begrunnelsen står i en artikkel, det går på regime i Qatar, mest homofili som straffbart, kvinners rettigheter og utbredt rasisme. Og da lurer jeg på, for det her er jo det kommer dansker som kontakter meg direkte i går og sier at det er en viktig sak, fordi at i Danmark er det ikke medlemsstyrte klubber, og da har de ikke den reelle makten til å kunne påvirke. Så det er jo litt spagaten her. Altså, Rosenborg var jo, supporterne var jo veldig fremme i skoa i 2017 i forbindelse med Dubai-treningsleiren som snudde. Men Svein Tore, hva tenker du om det forslaget her? Konkret, VM i Qatar, medlemmene ber Rosenborg, hvis det da går gjennom på årsmøtet, om å utfordre NFF på å stoppe norsk deltakelse i VM i Qatar hvis vi går til VM. Eller å boykotte hvis vi ikke går til VM også, for den saks skyld.
Jeg synes det er en veldig sånn, en fin sak å ta opp på et årsmøte for at medlemmer skal ta stilling til det, og så får vi se om det blir noen debatt rundt det, for det er jo et eller annet med idrett versus politikk her, da, og hvilken grad skal man blande det. Og så må man kanskje, som de tre nevnte herrer da, si at idretten blir jo, men vil ikke, så blir den en del av politikken som brukes som et politisk middel av undertrykkende nasjoner for å legitimere at de er bedre enn de egentlig er. Så jeg synes initiativet er prisverdig, og det får være opp til årsmøtet å innstille på hva Rosenborg skal mene for noe på forbundstinget. Det synes jeg, jeg synes det er en bra sak.
Petter, tror du det går gjennom?
Ja, jeg tror det kan være ganske gode muligheter til å gjøre det. Jeg synes det klær Rosenborg godt at en sånn sak kommer på årsmøtet, egentlig. For at, det er litt tilbake til det, til det medlemmene selv synes at Rosenborg skal være. Jeg tenker at det har egentlig ganske gode muligheter for det, ja. Og så er det ikke sikkert at det har så veldig mye å si i den store sammenhengen, men det er litt sånn, jeg tenker at det kan være litt dårlig prinsipielt lel, at Rosenborg, i hvert fall i det minste, snakker om det på et årsmøte. Det synes jeg klær Rosenborg.
Jeg synes det er en del av verdigrunnlaget til Rosenborg, og uansett hvordan den organiserer seg, så må den passe på at den ikke mister biten her. For dette her er, det er folkestemmen, det er også å ta stilling til det som rører seg rundt oss i samfunnet, og ha en stemme der du mener noe om ting der du kan være med å påvirke. Det synes jeg er prisverdig og viktig at vi har.
Ja, for det er jo, som du sa, Petter, i stad, jeg skal ikke bruke mer tid på det her nå, men at da Rosenborg skulle selge hotelltom til Bokhart, så var det et ekstraordinært årsmøte, hvor de gikk vekk fra å leie ut med risiko til å selge for 60 millioner eller noe sånt, så fikk de de pengene inn. Det var medlemmene som til syvende og sist banket gjennom det, etter at selvsagt at ledelsen hadde kommet med argumentene sine. Og da Rosenborg, vi skrev en gang at Rosenborg skulle dua ut på treningsleir, så ble det et voldsomt ras av reaksjoner på sosiale medier og inn til Rosenborg direkte, så gikk det en dag, så snudde Rosenborg en pressekonferanse. Så medlemmene i dag har jo ganske stor makt, Petter.
Ja, og vi snakket jo med Roar Munkvold angående den her gulltomta, ikke sant? Som er leder i RBK Eiendom. Sannsynligvis, sånn teknisk sett da, så hadde ikke Rosenborg trengt å ha noe ekstraordinært årsmøte og tatt opp den saken der. Hvis man eventuelt skulle ha kommet seg dit at man har fått omregulert tomta til næringsvirksomhet og så bestemt seg for å selge den. Men som han sa, vi kommer nok til å gjøre det likevel. For at de ønsker å ha støtte blant medlemmene sine. Så det har det vært ganske lang tradisjon for, at man er svært lydhør for hva medlemmene har å si. Også det er man strengt at de ikke trenger å ha det. Og det er også klær Rosenborg.
Skal ta så aner ikke hvor god tid Svein Tore har her, men vi skal kjapt, for nå har vi blir spennende å se hva forslaget sier om da Koteng eller for en saks skyld neste år kanskje Samdal på forbundstinget må på snakke mot et Qatar-VM på vegne av Rosenborg. Det skal bli interessant å se. Vi skal snakke litt sportslig til slutt før BN-banksjefen skal få gå tilbake til tallene sine. Fordi jeg skal ikke snakke om mannsverk hver gang, men min feeling der er jo at siste ord ikke er sagt, og at gutten selv er slått åpen for en Rosenborg-tur, så får vi nå se pengebunken som Samdal & Co. sparer opp til slutt der. Da. Det er jo litt frem og tilbake, det handler jo ikke bare om penger heller. Hareide ble spurt om Fredrik Gulbrandsen av VG i går. Det kan jo bety at Gulbrandsen ikke er så fastlåst i Tyrkia, med en prislapp på 30 millioner som vi kunne tro, Petter.
Ja, vi får jo se. Han var jo ganske konkret på hva det er for slags spillertyper han ønsker seg også. Til VG så virket det som de hadde glemt av Ole Sæter allerede. Det må de jo ikke gjøre, for han har de jo hentet av. Det har vi jo på en måte bejublet litt. Ikke det at vi vet ikke hvor god han kan bli, men det at man har gjort det. Risikoen er lav. Den potensielle oppsiden er kjempestor. Og så snakket jo Åge i går til Arilas i VG om at han... Altså grunnen til at man ikke var så opptatt av å beholde Botheim var at han ville ha et spissalternativ som var flinkere til å jage bakrom, og han sa rett og slett at Botheim går for lite i bakrommet, punktum omtrent. Han har Dino som han satser på, og skal han ha en som utfyller han, så vil han ha en helt annen spisstype. Ole Sæter, for dem som har sett den, har jo sett at han har en voldsom arbeidskapasitet, at han er rågod i presspillet, at han har en slegge av en venstrefot, at han er god i feltet, god i boksen. Kanskje er han da litt for lik Dino, jeg vet ikke. Er det enda en litt annen spisstype man jakter, så er jo det for eksempel Fredrik Gulbrandsen da, men jeg vet ikke, det virker litt høyt opp og langt frem akkurat nå.
Hovland har vi skrevet om flere ganger, Jesper Dahlands navn som eventuelt erstatter der har vi nevnt mange ganger i podcasten, tar vi ikke i dag. Så sitter jeg med følelse av at jeg ikke er sikker på om Rosenborg er ferdighandlet her, men Petter, hva skjer med Pål André?
Ja, det vet jeg ikke, rett og slett. Hadde jeg visst det, så skal jeg fortelle det. Men det har jo vært en rar situasjon på andre Helland, synes jeg, hele denne vinteren. Det så ut som om Rosenborg forsøkte å sende Pål André til en utenlandsk klubb. Det klarte man jo åpenbart ikke. Akkurat nå, sånn jeg forstår det, så er det helt stille rundt på de andre hellene. Jeg syns òg at Åge Hareide snakker annerledes nå enn han gjorde om Pål for noen, altså før årsskiftet. Og jeg syns til og med Pål snakker sjøl annerledes om det. Sånn at akkurat nå så ser det ganske sannsynlig ut for at Pål blir værende i Rosenborg, og spiller i Rosenborg også kommende sesong. Og det er jo sånn at selv om han har hatt enorme skadeproblemer, dersom han klarer å få han på føttene igjen ordentlig, så er han jo en steingod fotballspiller, og han er mer enn god nok for å spille for Rosenborg også. Sånn at i den grad det er en overraskende vinning i saken, så vil jeg vel si at det så ikke sånn ut for et par uker siden i hvert fall. Men it's football, som de sier i England.
Lurer litt på hva Svein Tore tenker om, for du sa jo, snakket, du ble spurt om aksjespekulanten Svein Tore Sandal, men nå spør jeg deg som nestlederen i styret. Altså, du sa jo at de grepene som har vært gjort i vinter med en ganske stor ryddesjø og for å rydde plass for yngre spillere, at det har vært en fin ting for, sånn som investeringsobjekt. Men hva tenker du om ryddesjøen i Rosenborg som nestleder i styret? Det har vært en del styr i media. Vi har hatt Valsvik-saken, vi har hatt som sagt Helland, vi har flere spillere som har dratt, og nye som har kommet til. Det har vært ganske stor, den ryddesjøen er ganske omfattende.
Ja, noe styr blir det jo, da. For det er én ting som du snakker om, at det skal utskiftes for at den skal inn med yngre spillere. Men det er også at enhver leder skal jo bygge sitt lag, og han skal jo bygge sin kultur. Han skal ha sin garderobekultur, han skal ha sin treningskultur, og han må ha de rette folka som han skal ha med seg for å dra det der fremover. Og enhver leder vil ha forskjellig blikk på hva som er de riktige folka å ha med seg videre. Og da må han jo, når han har ansatt en leder, så må han jo ta konsekvensen av det. Så det er jo, to ledere her, da, både Mikke og Åge, som har ramma til, eller har blitt ansatt for å gjøre den jobben, og da må man jo stole på at de gjør den jobben på en god måte. Og så blir det alltid litt støy når man skal begynne å rydde opp i noe, og det må vi bare akseptere.
Så tror jeg har lyst til å si at angående Pål, så har han en agent som har vært tidvis svært opptatt med Martin Ødegaards overgang til Arsenal. Bjørn Tore Kvarme er jo også agenten til Martin Ødegaard. Og Bjørn Tore har rett og slett sittet i karantene etter at han kom tilbake fra England for å gi land før i den avtalen med Arsenal. Nå er han ut av den koronakarantenen. Men som jeg forstår det, så har det fortsatt ikke vært noe møte mellom Bjørn Tore Kvarme og Mikke Dorsin. Det i seg selv er jo bitte litt interessant, for de var jo kompanjonger for svært kort tid siden, og nå skal de sitte på hver sin side av bordet og diskutere Pål André Helland-saken. Nå var jo Jim Solbakken og snakka med Mikke Dorsin, og da ordna det seg ganske kjapt med Erik Botheims frigivelse fra Rosenborg. Så det kan jo hende at det òg går fort den dagen Bjørn Tore Kvarme og Mikke Dorsin møtes. For sånn jeg forstår det, så har de fortsatt da ikke gjort det ennå. Så jeg tror vi skal dreie litt med å konkludere Helland-saken, da.
Bare ta litt om formasjon til slutt, da, fordi jeg snakka med en del folk i forrige uke og uka før der, og vi har jo diskutert i hver eneste podkast 4-3-3. Henrik Siljan som indreløper, eller Henrik Siljan som sentral, med Zakariassen som indreløper. Men klar oppfatning nå at det vi kanskje ikke ser mot, kanskje ikke mot Blink, for det er et førstesjonslag og Rosenborg skal styres og gærent, men det vi vil ha sett mot Molde, og det vi da fort vil se mot Bodø-Glimt når den tid kommer, treningskampen der, er et Rosenborg i 4-2-3-1 med Henrik Siljan sittende og Zakariassen foran. Så får vi nå se hva som kommer ut av det. Da kunne kanskje Zakariassen trengt den vinteren her ekstra, Petter. Nå får de bare 5 treningskamper, men i den nye rollen kanskje trengt de 8-9 kampene på at det skulle satt seg ordentlig. Han får jo ikke sjansen til det, da. Men han er jo såpass bra å spille likevel. Men vi mener jo at han kanskje er enda bedre som indreløper, da.
Ja, men jeg tror ikke at Rosenborg har ikke noe stor grunn til å sutre over den treningsvinteren her så langt, for at flere av konkurrentene deres har jo i mye større grad blitt rammet av korona. Altså, Bodø-Glimt har jo vært 2 runder isolasjon, og i Oslo så var det jo en periode hvor man ikke fikk trene i det hele tatt. Sånn at det er greit nok at Åge Hareide gjerne skulle ønska seg flere treningskamper, men sammenligna med flere av andre konkurrentene i Eliteserien, og når situasjonen er som den er, så er det ikke så aller verst for Rosenborg. Og på Frøya er det veldig fint å være. Sånn at det tror jeg er ganske OK, egentlig. Men det som du sier, man kunne selvsagt hatt behov for å trimme enda mer, men det blir å diskutere noen ting som ikke går an. Så det er sånn er det bare. Sånn er verden.
Og tålmodig er det, Svein Tore. Det var jo i boka til Kåre Ingebrigtsen så var det referert til at styremedlemmer sendte SMS-er om det gikk dårlig, direkte til treneren. Er du der, du, eller er du litt mer, har litt mer is i magen?
Nei, der jeg absolutt ikke. Det igjen altså, handler om at du har valgt noen, du har ansatt noen for å gjøre en jobb, og du må stå på at den jobben gjøres, og så må du ta action den dagen den ikke blir gjort i tilfelle. Da.
Men hva for at nå vi over helt på slutten her, altså, du tar altså for Leif Inge Nordhammer I en innstilling da, fra styret med ganske med relativt mange utskiftninger, altså Mikael Stilsson skal inn, erstatter Fredrik Vinsnes som både han og Nordhammer trer ut. Rune Bratseth fortsetter, mens Marit Collin erstattes av Cecilie Gotaas Johnsen. Vigdis Harsvik tar Samdal sin plass. Og så det Frank Norvik innstilt av valgkomiteen som vara. Det ganske store utskiftinger, men for da skal du få lov til sjansen til slutt der da, før vi runder av. Og du har jo kommet noe drypp underveis, men du sa til meg som sagt før podcasten at du har hatt flere tanker I huet samtidig, både utvikling, økonomi og trening. Men hva ditt mantra, store mantra, som nestleder I styret?
Hvis det skal være et mantra, så det jo det å være klar på hva som styrets rolle. Styret skal jo være der for å følge opp det som skjer I det daglige med administrasjon og den sportslige ledelsen der. Men det viktigste som styret skal gjøre, som administrasjonen ikke har mulighet til å gjøre I det daglige, det jo også ha fokus på det som skal skje om 2 år, om 5 år, om 10 år, hvordan få utviklet dette til å bli et enda bedre produkt fremover. Og det å ha et strategisk perspektiv på alt vi holder på med, det også jobb for utvikling da, på alle mulige hold. Det handler om det på det sportslige, det handler om på det økonomiske, det handler om på det markedsmessige, det handler om på det mediamessige, det handler om også å følge med på det som skjer rundt omkring I verden, om det vi ser jo som et eksempel da, at det mange klubber som beveger seg inn mot e-sportverden for oss å, kanskje ikke som en kommersiell sak, men mer for at du skal ha en kanal der du treffer ungdommen på ungdommen sine premisser som da skal komme fotballklubben til gode I neste omgang. At du har en kanal som vi kanskje vi som litt oppi året ikke skjønner så mye av, men som kan være en kjempeviktig kanal for oss å rekruttere nye tilskuere på Lerkendal og for å rekruttere mer interesse rundt klubben I neste omgang. Så det masse vi må ta stilling til som en administrasjon ikke skal ta stilling til I daglig, men som vi skal sette på agendaen for å utvikle klubben til noe som langt større I fremtiden enn det I dag.
Hva skal til for at du fornøyd om 2 år? Da? Hva skal Rosenborg gjort? Hva skal skje?
Da skal vi ha fått satt på plass et system og et innhold I et akademi som gjør at Rosenborg attraktivt for alle norske fotballtalenter. Spesielt for midtnorske talenter. Og at vi begynner å se effekten av at det har blitt jobbet godt der I form av at det kommer opp stadig nye som banker på døra til A-laget og som får spilletid på A-laget. Og at vi har gode folk derfra på utlån, at vi lykkes I større og større grad på den sportslige biten, at vi har tatt tilbake hegemoniet som Norges beste fotballag, og at vi har kommet oss ut I Europa både for å hente penger og bygde ranking og bygde attraktivitet for oss å kunne hente gode spillere og som I sånn spillelogistikksmessig. Og så det at vi har en bunnsolid økonomi og har en god plan rundt det som vi får også være godt rustet på den økonomiske siden I årsvis fremover.
Ja, det var ikke så verst mantra det, Pete.
Nei, jeg tenker at det skal bli ganske travelt på styremøtene fremover for å lande alt det eller på 2 år, så det får vi bare ønske lykke til med. Men jeg tenker bare skal legge på en liten NB på slutten her. Jeg tikket han en treningsrapport på Philip Rattbakk, som nå I Ranheim og skal spille der I år. Ser ut som et monster på treningene, og hvis han leverer ikke på analyseren begynner, så jo han plutselig tilbake på Lerkendal, og altså det om 2 år. Så da har nå et av de punktene som Sentore snakket om, på en måte landet litt I rand, for at altså, å se for seg at et helt lag av akademispillere på Lerkendal om 2 år, det vel I nærheten av utopi, men at la oss si at Emil Seid har tatt par 3, 4, 5, 6, 7 steg, og Philip Rattbakk har kommet tilbake, og Ole Sæter også spiller en del matcher, så har du plutselig en helt trøndersk angrepstrekke, og det jo ingenting som hadde vært artigere enn det, det sier jeg jo så ofte jeg kan. Det jo ingenting som artigere enn trøndere som god nok for å spille på Rosenborg.
Ja, men det en viktig del av spillelogistikken, og så tenk hva best for det individet for at vi skal få mest mulig utbytte av det frem I tid, og da jo kanskje en del av dem som gode akademispillere som skal lånes ut, og så noen som blomstrer I et miljø, noen blomstrer I et annet miljø, og så kan du ta dem tilbake, og har god utbytte, godt utbytte i Rosenborg en stund, og så de interessante statsobjekter som interessant for økonomien i neste omgang.
Det var en framtidig styreleder som snakket der, Petter, så får vi nå se da, om det tar ett år, om det tar tre år, eller for så hvor lang tid det tar. Men hørte at såpass mye engasjement har du rundt akademiet at vi må invitere deg tilbake om en stund, Svein Tore, og snakke mer om det. Tusen, tusen takk for tida di, og Petter Rasmus, Theobald Rasmus, vi snakkes neste uke!
Det vil jeg.